SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. Dobar dan, ja sam Ana Solomon i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Petak je 1. srpnja, 11 je sati, a evo što danas možete čuti u našem programu. Madridski summit NATO-a doveo do suglasja o primanju dvije nove članice, Finske i Švedske, a čuju se pozivi da se usuglasi globalni plan za oporavak i obnovu Ukrajine, nešto poput Maršalovog plana za Europu nakon Drugog svjetskog rata. Australskom pčelarstvu prijeti katastrofa. U košnicama na istočnoj obali otkriven je nametnik, zbog kojega je uništeno već 600 košnica, a strahuje se i od širenja na ostala područja. Čućemo i tjedni pregled zbivanja u Hrvatskoj i ovog petka ga donosi Klara Kovačić. Među temama su cijene pšenice i energenata u Hrvatskoj. Program počinjemo vijestima Radija SBS. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, s ulaskom u novu financijsku godinu obustavljaju se isplate socijalne pomoći koje su se isplaćivale kao paketi hitne pomoći tijekom pandemije koronavirusa. Policijske snage Queenslanda mijenjaju dobne uvjete za nove regrute. I UN kritičan prema sudskoj odluci u Sjedinjenim Državama koja bi mogla utjecati na emisije stakleničkih plinova. Slušate vijesti Radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. S ulaskom u novu financijsku godinu obustavljena su socijalna izdvajanja tijekom pandemije koronavirusa. Savezni ministar zdravstva Mark Butler je kazao da se svi novozaraženi i dalje trebaju pridržavati uredbi o izolaciji u svojem domu tijekom tjedan dana, no da vlada više neće isplaćivati socijalnu pomoć tijekom vremenskog razdoblja izolacije. Ministar je kazao da vlada više nema financijski kapacitet za nastavak isplata kojima je cilj bilo pružanje financijske pomoći u hitnim situacijama. Policijske snage Queenslanda mijenjaju dobne uvjete za nove regrute. U pokušaju da se više ljudi prijavi u službu, minimalna dob za prijavu je spuštena s 18 na 17 godina. Policijska povjerenica Katarina Carroll je za Kanal 7 izjavila da je promjena uvedena kako bi se tinejdžeri koji napuštaju školu mogli rano prijaviti i biti spremni početi raditi nakon što napune 18 godina.
It will be the case that we want them here at 18, they will be out on the road at 18 and a half. What I want to do today is to encourage.
Želimo da počnu raditi s 18 godina, na prometnice će biti poslani s 18,5 godina. Željela bih uputiti apel svim 17-godišnjacima u Queenslandu da se prijave za služenje u policijskim snagama Queenslanda, poručila je Carroll. Započela su politička previranja oko kontroverznog imenovanja Johna Barilara za povjerenika za trgovinu Novog Južnog Walesa, uslijed Barilarove najave o povlačenju s te dužnosti. Bivši zamjenik premijera kaže da nije mogao nastaviti u toj ulozi jer su mu propitivanja o tome kako je dobio posao postala, citiramo, smetnja. Pokrenute su dvije odvojene istrage o tome je li poštivan odgovarajući postupak prilikom imenovanja Barilara na poziciju koja mu jamči godišnju zaradu od pola milijuna dolara u Njujorku. Pred državnom parlamentarnom istragom su do sada izneseni podaci da je drugoj osobi, Jenny West, usmeno ponuđen posao prije konačnog imenovanja Barilara. Anthony Albanese je uoči sastanka s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom održao govor pred čelnicima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj OECD, koji su se susreli u Parizu. Premijer je govorio o australskim naporima u rješavanju klimatske krize te prioritetima zemlje za nadolazeći summit zemalja skupine G20.
It's important that world institutions such as the G20 not be undermined by the actions of an authoritarian person like Vladimir Putin and the outrageous actions.
Važno je da svjetske institucije kao što je G20 ne budu potkopane postupcima autoritarne osobe poput Vladimira Putina i nečuvenim radnjama u kojima je sudjelovao s brutalnom invazijom na Ukrajinu, izjavio je Albanese. Susret premijera s Macronom ima za cilj obnavljanje bilateralnih odnosa koji su narušeni odlukom prethodne vlade o otkazivanju ugovora o izgradnji podmornica. U suptilnom spomenu na bivšeg premijera Scotta Morrisona, koji je javno otkrio razmjenu tekstualnih poruka s Macronom, Anthony Albanese je kazao da namjerava zacrtati drugačiji smjer u odnosu dviju zemalja.
One of the things I will do, and a part of keeping faith, is keeping private conversations private. And that's one of the ways that I'll deal with President Macron and deal with
everyone. Ja privatne razgovore držim privatnima i to je jedan od načina na koji ću se nositi s predsjednikom Macronom i sa svima ostalima. To je način na koji se nosim s domaćom politikom i to je također način na koji se namjeravam baviti diplomatskom politikom u budućnosti, naglasio je Albanese. U Kamberi se danas susreću ministri zdravstva saveznih država i teritorija. Savezni ministar Mark Butler će zajedno sa svojim kolegama razgovarati o pristupu zdravstveno osjetljivih ljudi koji boluju od COVID-a antivirusnim lijekovima. Butler je kazao da je važno proširiti upotrebu antivirusnih medikamenata za pomoć u upravljanju pandemijom. Pretpostavlja se da će se na sastanku također razmotriti općenitija pitanja s kojima se suočava zdravstveni sustav zemlje. Južnoaustralski ministar zdravstva Chris Picton kaže da postoji zabrinutost zbog problema s nedostatkom bolničkih postelja, gdje se pacijenti primljeni s odjela hitne pomoći ne mogu premjestiti u bolničke krevete, s obzirom na to da su oni zauzeti. Također, Picton kaže da neki kreveti nisu dostupni jer pacijenti kojima više nije potrebna bolnička njega čekaju pomoć u okviru Nacionalnog programa osiguranja invaliditeta ili mjesto u ustanovi za njegu starijih osoba. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. U Ujedinjenim narodima su uputili kritike na račun presude Američkog vrhovnog suda, koja ograničava ovlasti Nacionalne agencije za zaštitu okoliša. Sud kojim dominiraju konzervativci presudio je sa 6-3 glasa da američki zakon o čistom zraku ne daje agenciji široke ovlasti za reguliranje emisija stakleničkih plinova iz elektrana koje pridonose globalnom zatopljenju. Glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Stefan Dujarik kaže da ovakve vrste presuda predstavljaju nazadovanje u borbi protiv klimatskih promjena.
Decisions like today's in the US or any other major emitting economy makes it harder to meet the goals of the Paris Agreement for a healthy, livable planet, especially as we need to accelerate.
Odluke poput ove donesene u SAD-u ili bilo kojem drugom gospodarstvu s velikim emisijama štetnih plinova otežavaju ispunjavanje ciljeva Pariškog sporazuma za zdrav planet pogodan za život, posebice ako uzmemo u obzir da moramo ubrzati postupno ukidanje ugljena i prelazak na obnovljive izvore energije, zaključio je Dujarik. Najmanje 30 osoba se vodi nestalima, jedna osoba je umrla nakon što se mali brod koji ih je prevozio potopio nedaleko od obala Libije. Gumenjak je potonuo u Sredozemnom moru na središnjoj migrantskoj ruti, koja je poznata kao smrtonosna za sve one koji tim putem pokušavaju doći u sigurno utočište. Iz organizacije Doctors Without Borders kažu da je njihov spasilački brod uspio spasiti oko 70 ljudi, uključujući neke žene i djecu. Međutim, jedna trudnica je preminula. Dužnosnici su doveli u sumnju oživljavanje sporazuma o iranskim nuklearnim sposobnostima. Neizravni pregovori između Sjedinjenih Država i Irana završili su u Dohi bez naznaka napretka u ponovnom uspostavljanju pakta, temeljem kojega je Teheran ograničio svoj nuklearni program u zamjenu za oslobađanje od sankcija nametnutih od strane SAD-a, Ujedinjenih naroda i Europske unije. Francuski stalni predstavnik pri Ujedinjenim narodima Nicolas de Rivière kaže da je Vijeće sigurnosti UN-a još uvijek oprezno zbog prijetnje koju Iran predstavlja međunarodnoj sigurnosti, s obzirom na to da je njegov nuklearni program, kako ga je opisao, napredniji nego u bilo kojem trenutku u prošlosti. De Rivière je kazao da Iran prije samo nekoliko dana proveo, citiramo, provokativan test vozila za lansiranje svemirskih letjelica s tehnologijom koja bi se mogla koristiti za konstruiranje interkontinentalnih balističkih projektila i raketa dugog dometa.
We call upon Iran to stop and reverse its nuclear escalation, return to full cooperation with the IAEA.
Pozivamo Iran da obustavi svoju nuklearnu eskalaciju i da se vrati punoj suradnji s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, te da bez daljnjeg odgađanja prihvati našu ponudu, koja bi koristila iranskom narodu i čitavoj naciji, naglasio je de Rivière. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,69 američkih dolara, 0,66 eura, 0,57 britanskih funti te 4,96 hrvatskih kuna. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 19 stupnjeva Celzija, Adelaide djelomična na oblaka i 15 stupnjeva, Melbourne manji pljuskovi 13, Hobart djelomična na oblaka te 12 stupnjeva, Canberra mogući pljuskovi 12, Sydney kiša 17, Brisbane također očekuje oborine uz 18 stupnjeva i naposljetku Darwin gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 27 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Slijedi osvrt na najvažnija zbivanja ovog tjedna u Hrvatskoj. Otkupna cijena pšenice ogorčila poljoprivrednike. Cijena energenata u porastu, čeka se država. Obiteljski liječnici otkazali poslušnost ministru. Vraćanje glazbenih događaja i osoba tjedna Mirko Knežić. O naglascima tjedna u Hrvatskoj sam razgovarala s Klarom Kovačić prije početka programa.
Dobro jutro.
Klara, pšenica postaje tema tjedna. Zašto?
Jer je vrijeme žetve i njezin najvažniji dio otkup. Ovogodišnja cijena jednog kilograma pšenice je 2 kune. Ratari su na nogama zgroženi jer bi, ako se to ostvari, svi bili u gubitku. Ukrajinska kriza opskrbe pšenicom dovodi u prvi plan, postaje tema oruđe rata. Milijuni strepe od gladi. Mi srećom nismo u toj situaciji jer proizvodimo, barem ove godine, dvostruko više no što nam treba. Što ne znači da bi se već iduće godine mogla osjetiti oskudica, jer višak može napustiti zemlju. Ratari najavljuju odustajanje od sijanja, a državi predlažu otkupnu cijenu od 2,5 kune i jednogodišnju potrošnju spremljenu u robne zalihe. Ako se to ostvari, izbjegli smo mogućnost krize u opskrbi, daljnja poskupljenja žitarica i, što je najvažnije, smanjenje poljoprivrednog područja zasijanog pšenicom.
Najavljeno je i poskupljenje energenata.
Da, od utorka, i to drastično, jer prestaju vrijediti jednomjesečne mjere vlade. Sada je žetva temu krušarica izbila u prvi plan. Da nije njezino vrijeme, bila bi to cijena hrane, ulja, namirnica, što u okolnostima inflacije itekako utječu na standard i kupovnu moć stanovništva. Svi su izgledi da će se do utorka vlada oglasiti i s novim paketom mjera. Veliki izazovi za tržišnu ekonomiju, iako najveći, stižu baš ovoga tjedna iz Europske unije. 700 milijuna eura nepovratnih sredstava znak je velikog razumijevanja za reforme u Hrvatskoj i još toliko za manje od mjesec dana. Odgovornost za trošenje tih sredstava nije još u prvom planu, barem što se hrvatske javnosti tiče.
Uz ratare ovog su tjedna nezadovoljni liječnici obiteljske medicine. Zašto?
Koordinacija obiteljskih liječnika napustila je sastanak s ministrom Vilijem Berošom. Otkazala mu svaku suradnju, a on ih sada pomirljivo zove na novi dogovor. Sve mu je krivo njegovo shvaćanje odgovornosti obiteljskih liječnika. Trebali bi prijavljivati bolesnike što koriste određene lijekove. Prijavljivali bi ih policiji koja bi im oduzimala vozačke dozvole. Osim što to narušava odnos povjerenja između liječnika i bolesnika, apsurd je još veći jer ne postoji popis lijekova koji ugrožavaju sigurnost prometa na cestama, niti je regulirana osobna odgovornost pacijenta u konzumiranju takvih lijekova. Liječnici upozoravaju i na pad standarda liječenja, na strah dijabetičara, na primjer, koji zbog toga izbjegavaju liječnika. Rezultat ćemo znati već idući tjedan, hoće li se liječnici odazvati na novi poziv ministra.
Tjedan je i velikih vrućina. Kako se podnose?
Prvi dan je ljeta uz 35 i 38, negdje i 40 stupnjeva Celzijusa. Neki vrlo teško podnose, a nekima je to odličan povod ljetnih koncerata, festivala. Kao da nikad nije bilo življe. Sinoć je, na primjer, u Puli počeo 7-dnevni Music Week, elektronička glazba, svjetlosni efekti, vrhunski izvođači, ulaznice rasprodane, očekuje se 50.000 noćenja gosti iz cijeloga svijeta. Unatoč valu vrućine, razdoblje poslije COVID-a napunilo je sve prostore namijenjene provodu, odmoru, zabavi, pa iako je pomalo zabrinjavajući porast broja novooboljelih od virusa COVID-19, trenutno ih je 1148, novi krug cijepljenja se ne očekuje prije jeseni, kao ni posebne zaštitne mjere.
I na posljedku, zašto je Mirko Knežić osoba tjedna?
Mladi poljoprivrednik iz Mihelja u dolini Neretve uspješno je utrostručio proizvodnju uz plastenike i europske fondove i ne pomišlja na odlazak iz Hrvatske. Vršnjaci maštaju o odlasku u Njemačku, on o proširenju obiteljskog biznisa. Prvo je izgradio plastenik, čime je povećao proizvodnju svog OPG-a. Danas, 3 godine kasnije, proizvodi više od 200 tona povrtlarskih kultura kroz cijelu godinu, 3 puta više nego prije realizacije projekta. Ozbiljno razmišlja o izgradnji novih plastenika i o nastavku apliciranja prema fondovima Europske unije. Cilj mu je kontrolirana poljoprivredna proizvodnja s plastenicima, gdje se smanjuju uporabe zaštitnih sredstava, biološke zaštite i kontroliranog navodnjavanja. Obrazovan za poljoprivrednog tehničara Mirko Knežić prednjači u generaciji ratara mlađih od 30 godina. Plastenik rotacijom više kultura u jednoj godini postaje tvornica povrća. Uz sezonu berbe mandarina proizvodni ciklus traje cijelu godinu. Nastaviti obiteljsku tradiciju proizvodnje povrća, koristiti stečena znanja uz europski novac, Mirka Knezića čvrsto vezuje uz plodnu nizinu oko Neretve. Pun je planova potaknut rezultatima. Dolazi nova generacija ratara. Čestitamo.
Hvala Klara, lijep pozdrav do idućeg tjedna.
Hvala vama.
U nastavku programa donosimo detalje 2 važna događaja ovog tjedna. Vijesti da se na istočnoj australskoj obali pojavio parazit koji napada pčele, te odluke članica NATO-a da i službeno pozovu Finsku i Švedsku da se pridruže vojnom savezu. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Radio SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Rusko sve veće i okrutnije nasilje u Ukrajini potaknulo je čelnike zemalja članica na trodnevnom samitu NATO-a u Madridu da dodatno prošire ovaj vojni savez. Nakon razgovora s čelnicima Finske i Švedske, predsjednik Turske je izjavio da njegova zemlja više neće stajati na putu 2 skandinavskim državama u njihovom pristupanju NATO-u. Prilog Bive Kven pripremio je Kruno Martinac.
5 mjeseci traje sukob u Ukrajini i još mu se ne nazire kraj. Broj civilnih žrtava nastavlja rasti. Potvrđeno je 20 mrtvih, a očekuje se da će taj broj rasti nakon što su 2 ruske rakete pogodile prepun trgovački centar u Kremenčuku u središnjoj Ukrajini. Čak 1000 ljudi nalazilo se u zgradi kada su u ponedjeljak u 16 sati po lokalnom vremenu odjeknule eksplozije. Izazvale su ogroman požar za koji je trebalo 4 sata i 300 vatrogasaca da ga ugase. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima pod ruševinama. Oporavljajući se od ozljeda nogu i glave od eksplozije, Ihor Iščenko je komentirao kako je imao sreću da je preživio napad. Otišao sam u trgovinu popraviti telefon, hodao sam 5-7 metara i bljeskalo je crveno i narandžasto, zatim je pala raketa. Kasnije je došlo do još jedne eksplozije. Ne mogu se sjetiti gdje je to bilo, lijevo ili s desna. Bilo je puno dima i otpuzao sam do izlaza. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nastojao je otkloniti odgovornost Rusije za napad i za smrt civila. No ne pružajući nikakve dokaze kojima bi potkrijepio svoju tvrdnju, on je rekao da su se ruski raketni napadi na trgovački centar u Kremenčuku dogodili slučajno, nakon što je ruska vojska napala lokaciju na kojoj se nalazilo američko i europsko oružje, a ono je bilo smješteno pokraj trgovačkog centra.
I v rezultate detonirovanja bojeprepasov zagorelsa...
Kao rezultat detonacije streljiva zapalio se prazan trgovački centar u blizini. Što se više isporučuje oružje koje ima za cilj produžiti sukob, produžit će se patnje civila koji stalno žive pod granatiranjem ukrajinskog neonacističkog režima. A to ćemo i mi više napada izvršiti. Ovaj napad su osudili svjetski čelnici koji su sudjelovali na trodnevnom samitu NATO-a u Madridu. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg kazao je kako je ruska agresija u Ukrajini, uključujući i ovaj posljednji napad, potaknula temeljni zaokret u pristupu NATO-a planu obrane.
The Madrid strategic concept that will be the blueprint for NATO in a more dangerous and unpredictable world.
Madridski strateški koncept. To će biti dokument za NATO u opasnijem i nepredvidljivijem svijetu. Dogovaramo temeljnu promjenu odvraćanja i obrane s više snage, visoke spremnosti, s većom protuzračnom obranom i s više unaprijed postavljene borbene opreme. Dogovorit ćemo sveobuhvatni paket pomoći Ukrajini kako bismo im pomogli da zadrže pravo na samoubranu. Iznimno je važno da smo spremni nastaviti pružati potporu, jer se Ukrajina sada suočava s brutalnošću kakvu još nismo vidjeli u Europi od Drugog svjetskog rata, kazao je Stoltenberg. Ove primjedbe uslijedile su dan nakon što je glavni tajnik najavio više od 7 puta povećanje broja vojnika koji su stavljeni u stanje pripravnosti, tako da će njihov broj sada biti 300 tisuća. Kao daljnji znak širenja NATO-a, Švedska i Finska korak su bliže pridruživanju ovom vojnom savezu, a Turska je odustala od svoje prijetnje blokadom njihova pridruživanja. 4 sata razgovora između čelnika 3 zemalja na samitu NATO-a rezultirali su napretkom i potpisanim zajedničkim sporazumom. Glavni tajnik Stoltenberg posredovao je u razgovorima, nakon kojih je izjavio da je razvoj suradnje samo učinio NATO jačim.
Now President Putin is getting more NATO on his borders. So what he gets is the opposite of what he actually demanded.
Sada predsjednik Putin dobiva veću nazočnost NATO-a na svojim granicama. Dakle, ono što je dobio je suprotno od onoga što je zapravo tražio, a to je bilo da NATO zatvori svoja vrata i ne prihvati Ukrajinu kao svoju članicu. Mi smo pokazali da su vrata NATO-a otvorena. Turski predsjednik Recep Erdoğan kazao je da je zadovoljan novim zajedničkim sporazumom. U zamjenu za potporu zahtjevima Švedske i Finske za pristupanje članstvu u NATO-u, 2 skandinavske zemlje prihvatit će turski poziv za ukidanje ograničenja na isporuke oružja Turskoj nakon što je ova zemlja napala Siriju 2019. Jens Stoltenberg kazao je da je pomno razmotren i drugi zahtjev Turske za izručenje određenih pojedinaca koji su optuženi da su kurdski militanti koji stoje iza pobune protiv Turske.
Finland and Sweden of course are ready to work with Turkey on the pending deportations or...
Finska i Švedska su naravno spremne surađivati s Turskom na neriješenim zahtjevima za deportaciju ili izručenje osoba osumnjičenih za terorizam. Ali u isto vrijeme ovaj proces izručenja odvijat će se u skladu s Europskom konvencijom o izručenjima u skladu s načelima vladavine prava i pravnih sustava u tim zemljama, kazao je Stoltenberg. U znak napora da se proširi doseg saveza na Indo-Pacifičko područje, na samitu su sudjelovali Australija, Južna Koreja, Japan i Novi Zeland u statusu promatrača. Australski premijer Anthony Albanese kazao je da stoji uz druge čelnike i saveznike NATO-a koji namjeravaju pozvati Vladimira Putina na odgovornost putem ekonomskih sankcija političke izolacije i veće vojne potpore Ukrajini.
This war of aggression is seeing more and more civilians impacted, and Vladimir Putin.
Ova agresija sve više pogađa civile, a Vladimir Putin ujedinjuje svijet protiv sebe ovakvom vrstom zločinačkih napada, kazao je premijer Albanezi. On je dodao kako razmišlja o ponovnom uspostavljanju australskog veleposlanstva u Kijevu nakon što je osoblje evakuirano u veljači uoči ruske invazije. Premijer Albanizi susreo se i s domaćinom samita, španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom. On je kazao da je NATO osnovan nakon Drugog svjetskog rata kako bi se suprotstavio prijetnji koju je tada predstavljao Sovjetski savez, a danas je ova organizacija na prekretnici. Mislim da smo od prvog trenutka i zemlje članice NATO-a i saveznici bili vrlo odmjereni u našim intervencijama, posebno da ne bismo poticali širenje ovoga sukoba. Ono što je jasno jest da Ruskoj Federaciji i Vladimiru Putinu moramo prenijeti odvraćajuću poruku da se očito članak 5 NATO-ovog ugovora o međusobnoj obrani može aktivirati u trenutku kada je napadnuta bilo koja od savezničkih zemalja. Ova prijetnja je vrlo izravna. Mislim na primjer na Baltičke republike. Moramo prenijeti poruku odvraćanja da smo spremni braniti svaki centimetar savezničkog teritorija, naglasio je premijer Sanchez. Iz organizacije Ujedinjenih naroda priopćeno je kako je u posljednjih 5 mjeseci 5,26 milijuna ljudi izbjeglo iz Ukrajine, a još 6,2 milijuna ljudi je raseljeno unutar zemlje. Čak i usred upozorenja da bi rat u Ukrajini mogao trajati godinama, rasprava se također okreće dugoročnom planu obnove Ukrajine. Analitičari, diplomati i svjetski čelnici, poput njemačkog kancelara Olafa Scholza, pozivaju na plan po uzoru na američku inicijativu za pomoć u obnovi Zapadne Europe nakon Drugog svjetskog rata, koji je poznat kao Marshallov plan. Potpredsjednica ukrajinske vlade Olga Stefanišna kazala je da bi njezina zemlja pozdravila takvu inicijativu. Obraćajući se okupljenima na godišnjem forumu njemačkog Marshallovog fonda u Briselu, ona je kazala kako bi plan trebao uključivati niz čimbenika.
Is the financial and economic support of Ukraine throughout the period of war to make sure that our economy is functional, that the banking and financial sectors are sustainable.
To su financijska i gospodarska potpora Ukrajini tijekom razdoblja rata kako bi se osiguralo da naše gospodarstvo bude funkcionalno, da se bankarski i financijski sektori učine održivima i da smo sposobni osigurati osnovne potrebe ukrajinskom narodu. Ključno je pobijediti u ratu i očuvati jedinstvo zemlje, kao i otpornost našeg naroda. I naravno, drugi čimbenik je sam Marshallov plan, što je posljeratna obnova koja se sada očito temelji na putu Ukrajine prema Europskoj uniji, kazala je potpredsjednica Stefanišna. Ukrajina je 23. lipnja postala službeni kandidat za članstvo u Europskoj uniji, ali još treba poduzeti druge korake prije nego što se ostvari prijem u Uniju. Koraci na tome putu uključuju provođenje gospodarskih i političkih reformi, koje su sada otežane jer je zemlja u ratnom stanju.
Bio je to Kruno Martinac s prilogom Bive Kven. Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Stotine košnica diljem Newcastle, grada u Novom Južnom Walesu, će, kako tvrde, u industriji proizvodnje pčelinjeg meda biti uništeno u narednim danima u pokušaju iskorjenjivanja smrtonosnog nametnika. Na snazi su hitne uredbe kojima se zabranjuje premještanje košnica diljem države nakon prošlotjednog otkrića smrtonosne grinje Varroe u košnicama u blizini luke u Newcastle. Prilog Tine Quinn. Nakon dvije godine života provedenog u pandemiji, termini poput zatvaranja, praćenja i iskorjenjivanja mogu biti okidači emocionalnih reakcija. Ovog puta ti se termini upotrebljavaju za opisivanje odgovora na invazivni parazit, a ne na virus. Grinja varroa širi virus koji kod pčela uništava sposobnost letenja, prikupljanja hrane i oprašivanja usjeva. Grinja je prošlog tjedna pronađena u jednoj košnici u Luci u Newcastlu, kao i na obližnjem imanju komercijalnog pčelara. Pronađene kontaminirane košnice su bile među 6 korištenih košnica za praćenje biosigurnosti u Luci. Daljnja otkrivanja parazita potom su obavljena tijekom vikenda u košnicama unutar 10 km od Luke, što je dovelo do toga da su službenici za biosigurnost uveli strogu zabranu premještanja pčela i košnica diljem Novog Južnog Walesa. Stotine košnica u blizini Newcastla će trebati biti uništeno u narednim danima. Državni ministar poljoprivrede Douglas Saunders je kazao da je vlastima nepoznat izvor izbijanja ove invazije.
And that's something that I guess will develop over the next days, weeks and possibly months to determine exactly where the virulence came from.
Time ćemo se baviti u narednim danima, tjednima, a moguće i mjesecima, otkrivanjem odakle je varroa točno došla, no na kraju dana nije u tolikoj mjeri bitno odakle je došla koliko je važno utvrditi kamo ide. Iz tog razloga smo uveli nužno zatvaranje zbog zabrinutosti od mogućeg širenja varroe diljem države. U ovom trenutku smo usmjereni na važnost suzbijanja daljnjeg širenja ovog nametnika. Uvelike se oslanjamo na pčelare, bilo rekreacijske ili komercijalno, u rješavanju ovog problema, naglasio je Saunders. Grinja varroa se uglavnom hrani i množi na ličinkama i kukuljicama medonosnih pčela, što dovodi do malformacija i često do prijenosa brojnih virusa. U Sjedinjenim Državama je nakon prodora viroe izgubljeno oko 30% komercijalnih košnica. U Novom Zelandu je 90% divljih kolonija pčela nestalo zbog nedostatne kontrole nad ovim problemom. Australija je bila posljednji kontinent na kojemu ovi paraziti nisu pronađeni, iako su u prošlosti uočeni, no i uspješno istrebljeni u Queenslandu i Viktoriji. James Jackson, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Novog Južnog Walesa, kaže da to Australiji daje prednost u borbi protiv varroe.
It gives us a reasonably significant competitive advantage in terms of managing the bees.
To nam daje razumnu konkurentsku prednost u smislu upravljanja pčelama i upravljanja naporima oprašivanja. Zbrinjavanje pčela s varroom košta znatno više. Druge zemlje koje su tolerirale da grinja varroa postane endemska se suočavaju sa značajnim troškovima u održavanju medne industrije. Dakle, ovo je još jedan slučaj koji nam upravo zbog naše povijesti upravljanja ovim nametnikom zapravo donosi kako jeftiniju hranu, tako i čišći, odnosno zeleni proizvod, jer ne koristimo kontrolne metode kojima suzbijamo širenje ovih nametnika, pojašnjava Jackson. Ako se nametnik proširi, to će imati razarajuće posljedice po čitavu australsku poljoprivrednu industriju, a ne samo na mednu industriju koja godišnje ostvaruje 70 milijuna dolara zarade. Bademi, bobičasto voće, jabuke i avokada su samo neki od 35 poljoprivrednih usjeva koji se isključivo oslanjaju na pčele i njihovo oprašivanje. James Jackson pojašnjava širu odgovornost pčela u nekim primarnim industrijama.
They serve a very critical part of the pollination activity of a number of our horticultural crops. For instance, the almond industry uses about 240,000 hives.
Pčele igraju ključnu ulogu u aktivnostima oprašivanja niza naših hortikulturalnih usjeva. Primjerice, industrija proizvodnje badema svake godine koristi oko 240.000 košnica za oprašivanje usjeva. Bademi vrijede daleko više od meda, no ako nemamo dovoljno pčela, prinosi bademovih usjeva će biti ugroženi. Tu nema drugih opcija.
Doduše i drugi insekti oprašuju bademe, avokada i druge usjeve, ali nisu ni blizu tako učinkoviti kao europska pčela medarica. To će imati ogromne posljedice na šire gospodarstvo, zaključio je Jackson. Vlasti se nadaju da će im uredba o zabrani kretanja koja je trenutačno na snazi omogućiti iskorjenjivanje nametnika prije početka sezone oprašivanja badema i borovnica. Vlasti se također nadaju da je parazit uspješno stavljen pod kontrolu u Novom Južnom Walesu. O tom pitanju državni ministar Saunders je razgovarao s novoizabranim saveznim ministrom poljoprivrede u vladi laburista Marim Wattom.
At this stage we don't have any signs that that's happened, but I have had my first discussion with the new federal minister for agriculture Murray Watt, which was a really productive one.
U ovom trenutku nemamo znakove daljnjeg širenja, no po prvi puta sam razgovarao sa saveznim ministrom poljoprivrede Marim Wattom u jednom vrlo produktivnom susretu. Uskoro ćemo se ponovno susresti kako bismo nastavili razgovarati po tom pitanju, s obzirom na to da varoa nije samo problem Novog Južnog Walesa. Ako se proširi, to će biti problem koji će utjecati na čitavu zemlju. Razgovarali smo o tome na koji način će savezna vlada vjerojatno trebati biti uključena u pružanje potpore industriji. Mislim da je važno da i ostali premijeri država i teritorija budnim okom paze na ovu situaciju. Mi znamo na koji način ovo trebamo staviti pod kontrolu, no nažalost nema jamstva da ćemo uspjeti u tome kao što smo to učinili u prošlosti, naglasio je ministar Saunders, naglašavajući da je tijekom susreta sa saveznim ministrom bilo riječi i o financijskoj potpori za pčelare u Novom Južnom Walesu.
Hopeful that the federal government will be on board with that, and certainly there is a compensation plan as part of a deed that is signed up with the bee industry.
Nadam se da će savezna vlada reagirati na način kako je to potrebno. Postoji program kompenzacije u sklopu sporazuma sklopljenog s industrijom proizvodnje meda. Nisam točno siguran kako taj program funkcionira i na koji način mi kao država možemo dodatno pridonijeti tom programu. To će se temeljiti na povratnim informacijama same industrije. Jedno je sigurno, financijska potpora je osigurana, no nisam u potpunosti svjestan u kojem obliku u ovom trenutku, izjavio je Saunders. James Jackson iz Udruženja poljoprivrednika je kazao da je posljednji slučaj izbijanja ovih nametnika podsjetnik da se u državnom proračunu trebaju pojačati izdvajanja za biosigurnost i biozaštitu.
The principle, if you like, of this outbreak, I think, reinforces the fact that New South Wales farmers, we did aggressively advocate for that extra $38 million in the New South Wales budget, biosecurity budget.
Poljoprivrednici u Novom Južnom Walesu su žustro zagovarali izdvajanje dodatnih $38 milijuna u proračunu Novog Južnog Walesa za biosigurnost. Mislim da pojava ovih nametnika opravdava povećanje izdvajanja za tu svrhu. Osim toga, potrebna su pametnija ulaganja u primjerice izgradnju kapaciteta za pružanje odgovora, zatim nadzor, dijagnozu i praćenje. Svi ovi aspekti biosigurnosti izgrađuju kapacitet za zaštitu od izbijanja ovih i sličnih bolesti s kojima se suočava naša poljoprivredna industrija. Naposljetku je izjavio Jackson. U priopćenju Udruge pčelara Novog Južnog Walesa stoji da su pčelari diljem države pozvani da zaštite svoju industriju. Unutar trenutačno uspostavljene biosigurnosne zone, niti jedna se košnica ne može premještati i pčelari moraju obavijestiti državni odjel za primarnu industriju o trenutačnoj lokaciji svih svojih košnica. Planovi iskorjenjivanja uključuju tretirane košnice unutar zone opasnosti od 10 km oko zaraze i pregled svih pčelinjih kolonija unutar nadzorne zone od 25 km.
Ostaje nam dovoljno vremena do 12 sati za kratki podsjetnik na vijesti dana. S ulaskom u novu financijsku godinu obustavljena su socijalna izdvajanja tijekom pandemije koronavirusa. Policijske snage Queenslanda mijenjaju dobne uvjete za nove regrute. U Kamberi se danas susreću ministri zdravstva saveznih država i teritorija kako bi razgovarali o pristupu zdravstveno osjetljivih ljudi koji boluju od COVID-a antivirusnim lijekovima. U Ujedinjenim narodima su uputili kritike na račun presude Američkog vrhovnog suda, koja ograničava ovlasti Nacionalne agencije za zaštitu okoliša, ističući da ovakve vrste presuda predstavljaju nazadovanje u borbi protiv klimatskih promjena. Najmanje 30 osoba se vodi nestalima, a jedna osoba je umrla nakon što se gumenjak koji ih je prevozio potopio nedaleko od obala Libije. I u Hrvatskoj otkupna cijena pšenice ogorčila poljoprivrednike, dok su cijene energenata u porastu. I bilo je to sve za danas, petak 1. srpnja, u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku. Program je uredila Marijana Buljan, a s vama je bila Ana Solomon. Ovo je ujedno i posljednji program ovog tjedna na hrvatskom jeziku. Ponovno smo s vama u ponedjeljak 4. srpnja u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Hvala na slušanju, nadamo se vašem društvu i sljedeći tjedan, a do tada ugodan vikend.